Viņam arī nelīdzam ir tāda laba pieredze tieši riskas vadība. Tad, ka mēs, kā uzņēmumi, mēs katru dienu faktiski strādājam ar riskiem, ja? Tāpēc, ka mums ir produkti iet ārpus Latvijai, mums jāzina, kurš kas notiek un kā reaģēt, un kāda būs schēma, un kā iesaistīt cilvēkus. Un šeit ir tas pats, faktiski, mēs jūtam, ka valdībai bija pietrūks tāda zināšana, un faktiski tajā laika bija šoks, tāpēc, ka tik liels bija spiedens, pret ka pandēmija bailes parādās, un valdība kaut kāda veida, nu, nolēma varbūt, ka viņi labi, ka viņi paši pieņem tas lēmumu.